Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Ақшта президент сайлауы өтуде, оған демократтардан Барак Обама, ал республикандықтардан Джон Маккейн түсуде. Кейбір сарапшылар жаңа президенттің келуімен қатар Ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттар да өзгереді деп отыр. Жалпы билікке жаңа президенттің келуі Ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ назарыңызға басқа да тақырыптар ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Сонымен сейсенбі күні американдықтар Ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Онда қызу бәсеке Барак Обама мен Джон Маккейн арасында өтуде. Соңғы дауыс берулер Аляска штатында сәрсенбі күні астана уақыты бойынша түскі 12-де аяқталады. Бұл жөнінде студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай өздеріңізге кеңірек айтып береді. Ал Үкілай, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Американдықтар Ақш тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылатын жаппай халықтық сайлауға қатысуда. Сауалнамалар демократиялық партияның кандидаты Барак Обаманың республикандық кандидат Джон Маккейнге қарағанда халықтың қолдауына көбірек ие болып отырғандығын көрсетіп отыр. Президенттік сайлауда жеңіске жету үшін үміткер Ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-сінің қолдауына ие болуы шарт. Сондай-ақ сайлаушылар өкілдер палатасының барлық 435 мүшесін және сенатқа мүшен болатын 35 үміткерді таңдауы тиіс. 1960 жылдан бері президенттік сайлауға бірінші болып қатысқан Нью-Хемпшердегі Диксвилл Ноч қаласындағы дауыс берулердің нәтижесінде Барак Обама 15 дауыс жинаса, Маккейн 6 дауыс қана жинады. Бірінші президенттік үшін Джон Маккейн 6 дауыс, Ральф Надер кешіріңіз 3 дауыс жоқ, ал Барак Обама 15 дауыс дейді бұл Диксвилл Ночтың өкілі. Сөйтіп 1968 жылдан бері бұл аймақ бірінші рет демократтарға басым дауыс беріп отыр. Дүйсенбі күні сайлау науқанының соңғы сағаттарында өзін қолдаушылармен кездескен Барак Обама сейсенбі күнгі сайлауды тарихи деп атады. Ертең сіздер тек сайлауда жеңіске жету үшін екіге бөлінген аймақ пен аймақты, қала мен қаланы, республикандықтар мен демократтарды бір-біріне қарсы қойған саясатты тоқтата аласыздар. Ертеңгі бұл тарихи сәтте сіздер әрбіріңіз елге қажетті өзгерістерді жасай аласыздар, деді Обама өзін қолдаушылардың алдында. Егер Барак Обама президент болып сайланса, ол Ақштың бірінші қара президенті болмақ. Өзінің туған штаты Аризонада қолдаушылармен дүйсенбі күні кеше кешкісін кездескен Маккейн сөйлеген сөзінде шерудегілерге өзін артта қалдырған дауыстарға мән бермеңдер, деді. Көптеген сауалнамалар осыған дейін де жасалғандай бізді есептен алып тастады. Және менің қарсыласым Обама Ақ үйге дайындала бастады. Сіз білесіз, бәлкім олар білмес, бірақ мен қайтадан осындамын. Және біз осы сайлауда жеңіске жетпекшіміз, дейді республикандық Маккейн. Американ халқы ел президентін тікелей сайлай алмайтындығы мәлім. Президент 538 мүшесі бар сайлау алқасының дауысымен анықталады. Жеңімпазды әрбір штат пен Вашингтоннан алынған 51 түрлі дауыс нәтижесі арқылы анықтайтын болады. Обама мен Маккейн арасындағы бәсекелестік 6 штатта қызу өтетінін көрсетіп отыр. Ол штаттарда атап айтатын болсақ, Флорида, Индиана, Огайо, Миссури, Невада және Солтүстік Каролина болуда. Айта кетейік, қазіргі кезде Маккейн мен Обаманың мыңдаған ерікті қолдаушылары өздері қолдайтын кандидат көбірек дауыс жинау үшін үйді аралап, есіктерді қағып, дауыс берушілерді көлікпен сайлау учаскелеріне жеткізуді қолға алған. Миллиондаған сайлаушы өз дауысын беріп, өз таңдауларында жасап үлгеріпті. Дүйсенбі күні 30 штаттан 29 миллион адам сайлауға қатысушылардың 3-тен бірі алдын ала дауыс беруге қатысты. Ол көрсеткіш 2004 жылғы көрсеткіштен 22%-ға жоғарғы болып шықты. Осы жылы көптеген американдық бірінші рет дауыс беру үшін тіркелген. Ресми деректерге қарағанда ол дауыс беру үшін алғаш болып тіркелгендер 1920 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш 73.5%-ке жетіп отыр. Сонымен бұл жолғы сайлауға қатысушылар аса белсенді болып отыр. Алғашқы дауыс беру келгендер кезекті күтіп ұзақ отырып қалғандығы айтылып отыр, және осы жылғы елдің дауыс беру жүйесі бұрынғы рекордтық барлық көрсеткіштерді жаңартады деп те күтілуде. Сонымен қатар дауыс беруге аса көп адам жиналып, егер олар үлгермей жатса, дауыс беру уақытын тағы да созуы мүмкін екен, сайды.
Рахмет Оклей, сонымен сейсенбі күні американдықтар Ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Бұл жөнде өзіңізге әріптесім Оклей бізді кеңірек әңгімелеп берді. Хабарлары қарағанда Ақштағы президент сайлауына Қазақстан парламентінің депутаттары байқаушы ретінде қатысады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев мәлімдеген. Оның айтуынша Қазақстан парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов пен мәжіліс депутаты Светлана Бычкова Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы миссиясының құрамында Ақштың президенттік сайлауына байқаушы ретінде қатысады. Ал жалпы кейбір сарапшылар жаңа президенттің келуімен қатар Ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттар да өзгереді деп отыр. Билікке жаңа президенттің келуі Ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Бұл сұраққа Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жауап іздеп көреді.
2009 жылы Ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, Ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
Биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлері бар. Шыны Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдеу болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі бұл сөз. Ақштың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар кетсін, республикаттар болсын, сыртқы саясатының негізі бір қалыпты жүргізіп отырған ел. Менің ойымша, мысалы, демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде біздің билік үшін Обама да, Маккейн де оңай болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Ақштың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
Ақштың біздегі аумақта стратегиялық мүдделер бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, Ақш Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады, себебі Ақшқа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр. Себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар. Оның негізгі құрамы Ақш әскерінен тұрады. Сонымен қатар Ақш әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда. Сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді. Оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін.
Если Обама, допустим, обещает вывод войск из Ирака.
Мысалы, егер Обама Ақш әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі Ақш бұл әрекетін қалай бағалай, жеңіс деп пе? Біз Ақштың сыртқы саяси артықшылықтар туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан Ақш өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта Ақштан гөрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков. Ал саясаттанушы Сейфолла Сафановтың айтуынша, билік басына кім келмесін, ең бастысы Ақш экономикасын әлемдік дағдарыстан аман-есен алып шықса болғаны.
Әлемнің қайбір мемлекет болса да Ақштың долларының құлдырауына қолдамайды. Бізге қолдамайды. Мәселен, бізде алтын валюта запасы, мысалға, оның бәленбай 70%-ын мысалға долларымен. Сондықтан бізге долларды құлдырау да қажет емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақшта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Ирак президенті қауіпсіздік келісімі жобасына қатысты референдум өткізуге шақырып отыр. Ресейдің әсіре ұлтшылдары шеру өткізді. Ливия басшысы Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапары барысында Украинаға барды. Халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ нақ түрінде несие беруге келісті. Рим католиктер мен мұсылмандар Ватиканда форум өткізіп жатыр. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды, ал Қытай мен Тайван экономикалық келісімге келді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстандағы Қуат құрылыс корпорациясы үлескерлерінің наразылық акциясы одан әрі жалғасып жатыр. Қазақстанда бірқатар тұтынушылар алаяқтардың тұзағына ілініп отыр. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстандағы Қуат құрылыс корпорациясы үлескерлерінің наразылық акциясы жалғасып жатыр. Алматыдағы Достық даңғылы мен Жолдасбеков көшелерінің қиылысында орналасқан Қуат корпорациясының 5 кеңсесінің алдына жиналған үлескерлер сейсенбі күні наразылық шарасын өткізді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан одан әрі өрбітеді.
Роман Маликов Қуат корпорациясы үлескерлерінің бірі. Осыдан 2 жыл бұрын пәтер алмақшы ниетпен өз пәтерін сатып, үстіне ақша қосып аталған корпорацияның үлескері атанған ол, бұл күндері не ақшасын қайтара алмай, не пәтеріне кіре алмай дал болып жүр.
Ничего нету. Корпорация Куат остановила все работы 2000.
Куат корпорациясы құрылысқа қатысты барлық жұмыстарды 2007 жылдың мамыр айында тоқтатыпты. Осы уақытқа дейін ешқандай құрылыс жұмыстары жасалынбаған. Мен пәтерге алдын ала 100%-лық жарна сомасын төледім. Оны ақшаға шаққанда 8 миллион 70 мың теңге. Бастапқыда құрылыс компаниясының іс-қимылы дұрыс болмай жатқан тұста, олармен келісім шартты бұзған едім. Алайда міне 6 ай болды. Не ақшамды қайтара алмадым. Сотқа да жүгіндік. Сот корпорацияға үлескерлердің ақшасын қайтару туралы шешім шығарған. Мен 7 ай болды, ол да орындалған емес.
7 месяцев не исполняется решение суда.
Сондай-ақ Роман өзі сияқты Қуат құрылыс компаниясына сеніп қалған үлескерлерді сабырлыққа шақырды.
Знаете, мы просто уже устали ходить.
Біз бос әуреден шаршадық, наразылық акциясын өткізуден де жалықтық, хат арыз жазудан да шаршадық. Біздің өміріміз жалғаса береді. Басшылықпен кездесуді сұрап отырғанымыз жоқ. Қоныс тойымызды тойлап отыра береміз. Бізді құрғақ уәде мен асырай алмайды.
А обещания нас уже не накормишь. Они уже нам надоели просто-напросто.
Деді Роман Маликов. Роман сияқты үлескерлердің бірі Иманғали Төлеутай осыдан 1,5 жыл бұрын банктен 100 мың ақш доллар несие алған екен. Біраз жыл бойы пәтер жалдап келген ол баспана алуға бел буып осындай қадамға барады. Банктен алған қарызын қайтара алмай қалған Иманғали Қуат корпорациясына сеніп қалғанына қапаланып отыр.
Біздің 20-ші квартал осы 31 майдың 2-8 жылында берілуге тиісті еді. Бірақ әлі де сол нолевой цикл котлованның аймағында ғана тұр. Біз 20-ші квартал ешқандай программаның финансированиесінде де ешқандай проблемный объектілерден списігінде жоқпыз. Ауада тұрған мысалы бесім как в воздухе деген сияқты. 20-ші квартылдың сұрақтарына біз әлі жауап ала алмай отырмыз. Өйткені мынау 22 миллиард бөлінген Алматыға бөлінген ақшаның 18 миллиарды мынау Акимат Долженковтың айтуына байланысты освоены дейді. Ол освоит етілгені белгісіз потом өйткені мынау 20-ші квартал болсын, басқа квартал болсын, мысалы Қуаттың стройкаларының бәрі әлі тоқтап тұр.
Біз осы мәселеге қатысты Қуат корпорациясының тұрғызылып жатқан құрылыс нысандарының басқарма бастығы Вячеслав Кимге хабарласқан едік. Ол корпорация үлескерлерінің мәселесі жақын арада шешіледі деп сендірді.
Ну, сроки там мы не называли, мы просто им объяснили ситуацию в корпорации.
Біз үлескерлерге корпорацияның ішкі жағдайын түсіндірдік. Бәрін толық шешеміз. Нақты уақытын айту қиын. Алайда келісім шартты бұзған азаматтарға ақшалар қайтарылса, ал үлескерлерге пәтердің кілті табыс етіледі.
Вручены квартиры.
деді Вячеслав Ким. Соңғы мәліметтер бойынша Гранд Астана тұрғын үй кешенінің құрылысымен айналысып жатқан Қуат корпорациясының 500 жұмысшысы жұмыссыз қалған. Себеп құрылыс материалдарын сатып алған қаржының жоқтығы. Фирма басшылығы жұмысшылардың еңбекақысын төлеуге де қабілетсіз болып отыр екен. Корпорация басшыларының уәделерінен шаршаған үлескерлердің еш үміті қалмағандай. Осыған дейін тамыздың 2-сі күні үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Қуат корпорациясындағы бірқатар құрылыс нысандарын мемлекеттің сатып алу туралы ұсыныс айтқан болатын. Алайда үлескерлер Қуат корпорациясының банкроттың шақ алдында тұрғанын айтты. Корпорацияның кеңсесі алдына жиналған 50-ден астам үлескер сол жерде қоныс тойын тойлап, төсеніш төсе отырып, шай ішті. Сондай-ақ өздерінің атынан жазылып қолдары қойылған петиция мен бір бөтелке шампанды Қуат корпорациясының президенті Олег Намның канцеляриясына апарып берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қазақстанда белгісіз алаяқтар темекі қорабына салынған жалған жарнамаларында ірі көлемдегі ұтыс уәде ету арқылы тұтынушыларды алдап соғуда екен. Бұл жөнінде Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы дабыл қағып отыр. Аталған ұйымның мәліметіне қарағанда жыл басынан бері 500-ге жуық тұтынушы алаяқтардың әрекетінен 750 мың доллардан астам сомада зиян шеккен. Тақырыпты толығырақ Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасының төрағасы Светлана Савченконың айтуынша, соңғы кездері мекеме атына алаяқтардың құрығына ілінген тұтынушылардың шағымдары республиканың барлық аймақтарынан көптеп түсе бастаған. Алаяқтар шылым қорапшаларына ұтыс қағаздарын салып таратқан. Осындай қағазды тауып алған тұтынушы автокөлік немесе пәтер ұтып алдым деп түсінеді. Ал жүлдені алу үшін ол қағазда көрсетілген телефонға хабарласу керек. Ал алаяқтар болса, хабарласқан азаматтардан олардың жеке құжаттарының мәліметтерін алып, ұтысты рәсімдеу үшін бірнеше сағаттың ішінде өздері көрсеткен банк есепшотына белгілі бір соманы салуды сұрайды. Үлкен ұтысқа кенелдім деген оймен көпшілік тұтынушы ірі көлемдегі соманы өз қолымен салып жібере берген. Жеме-жемге келгенде ұтыста жоқ, банк есепшотына салынған ақшада жоқ. Келіссөздердің барлығы телефон арқылы жүргізілгендіктен тараптардың келісімін растайтын заңдық күші бар келісім шарт болса да жоқ. Светлана Савченконың айтуынша, алданған азаматтардың аударған ақшаларын алаяқтар жалған құжаттар негізінде ашылған бір күндік есепшоттардан тез арада шығарып алады да іс-түссіз жоғалады. Жалған жарнамалар қазақстанда сатылатын темекі өнімдерінің кез келген түріне салынып отырған. Яғни мұны жасап отырған темекі өндіруші компаниялар ма деген сауалға тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко былай деп жауап берді.
Біз қаржы полициясымен бірге олардың өндіріс орындарын тексеріп көрдік. Жұмыстың барлығы автоматтандырылған, камерамен бақылау орнатылған. Ол аз десеңіз, темекі шығарушы компаниялардың бірқатары сөз болып отырған алаяқтық әрекетке байланысты қаржы полициясына шағым түсірді. Ал біз тұтынушыны ескертіп отырмыз.
Дейді Светлана Савченко. Қазақстан Республикасының жарнама туралы 2003 жылғы заңына сәйкес шылым және шылым өнімдеріне сұранысты арттыруға бағытталған ұтыс ойындары лотерея тәріздес әртүрлі ынталандыру шаралары түріндегі жарнамалар жасауға тыйым салынады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынуда. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады дейді олар. Қазақстандағы халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясатына Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы кеңірек тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді дейді.
восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить...
Қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни, егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады.
Пришла на прием в городской совет ветеранов со своей бедой пенсионерка.
Бізге бір сырқат зейнеткер келіп, өзінің жағдайын айтты. Оған дәрігерлер дәрі жазып берген. Дәріханаға келіп есептетсе, 44 мың теңге болып шығады. 15 мың теңге зейнетақы алатын қарт адам бізден енді қайтем деп сұрады. Қазір қаламызда 160 мың зейнеткер бар. Олардың тек 10% ғана өздерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алады. Біздіңше, бұл мәселені қаланың әрбір ауданында әлеуметтік жағдайлары нашар тұрғындар үшін коммуналды дәріхана ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша құлақтандыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-7664, 250-4560, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Ал мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымының басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Америка құрама